Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И посрещам професор Михаил Константинов, математик и председател, или какво бяхте, директор на надзорния съвет на информационно обслужване.
На борда на директорите.
Борда на директорите. Много бюрократично ми звучи за вас. И един голям анализатор на всички обществени процеси. Не го казвам, за да ви похваля. И по тая причина, както и вие се пошегувахте преди да влезете в студиото, за да покажем, че предаването не е на запис, да ви попитам за днес случилото се в БСП. Корнелия Нинова образно си скъса оставката и остана начало на БСП.
Сега, спорът трябва да си признава, че не разбирам много от тази партия.
Леле, не сте ли бил член на БСП?
Не. Никога. Браво. Не съм подавал молба, както не съм бил сътрудник на Държавна сигурност.
Аз също не съм била член на БСП, нито съм била сътрудник на Държавна сигурност. Приятно ми е да се запозная втори път.
Не сме толкова много такива на нашата възраст, които са така. Това беше на времето една пиеса, ако спомняте, много шум за нищо.
Да.
Мисля, че видяхме.
Оскар Шекспир.
Да. Much ado about nothing. Yeah. Видяхме много шум за нещо. Както сега да са живи и здрави да си действат хората.
А не се ли получава сега така, че всъщност Корнелия от тук нататък, как да кажа, обезглави БСП, направо уби. Нито ще спечелят местни избори, защото резултатите им в организацията са плачевни.
Сега,
тя не се ли оттегля по този начин така и тихичко на пръсти от желанието да стане министър-председател и стоварва цялата власт на Борисов?
Ако вземем евроизборите, от БСП се прави, че имат успех.
Относително, да.
Защото от 4 евромандата скачат на 5 и гласовете им са около 50 хиляди повече. Но той е така, защото през 2014 година имаха катастрофално нисък резултат. Mm-hmm. Най-ниският резултат цялата си така след изборна история горе-долу. В този смисъл и сега може би ще отбележат успехи през есента. Изборите са на 27 октомври, да ви кажа.
Втория
тур ще бъде на 3 ноември. Обичам да познавам датите за изборите. Тъй като в момента...
Не беше ли така, извиняйте, че прекъсвам съвпадението само. Плевнелев не му ли беше на 26-7 октомври първият тур?
Да, логично, защото... Като тръгнат едни такива дати, те накрая са въртат.
Цифромания, да.
Както е. Тъй като през 2015 година на местните избори ГЕРБ взе ужасно много кметове, мнозинство в общинските съвети и така нататък. Т.е. това е най-големият успех на местни избори на ГЕРБ. И ясно, че сега ще има отстъпление просто. Той е връх, трудно се задържа. Така че се повтори горе-долу историята от евроизборите, в смисъл, че БСП ще покаже...
Толкова ниска избирателна активност.
Не, искам да кажа, че БСП ще покаже по-добър резултат в сравнение с 2014 година.
Мислите ли?
Да, ще.
Какво
просто защото през 2014 година имах толкова резултат. Те нямат нито един голям кмет.
Да.
Значи от 28 големи кмета, нито един.
Ема сега биха в Ямбол, в Плевен са почти на ръба.
Това показва, че те вече ще вземат някои от големите кметове и то вече е време да ги вземат. Пак казвам да са живи и здрави и така.
Добре, да оставим пророчествата за по-нататък. Темата, която повдигаме, е много чувствителна. Машини нужни ли са на изборите? Изобщо не квалифицирам кои избори. Миналата седмица връчих на министъра на правосъдието и бивш шеф на правната комисия Данаил Кирилов вашите два доклада, краткия и по-дългия, за несъответствие в данни при провеждането на машинното гласуване по време на изборите в Европейския парламент за Европейския парламент 2019.
Така.
Заразбрах, че тази седмица ще има среща в Народното събрание, правната комисия с вас с ЦИК и така нататък, точно по тая тема за машинното гласуване. Анализирайте точно и понятно на хората какво се случва, защото мантрата машини създава впечатление, че много свободно и някак без цензура можеш да гласуваш.
Сега, тъй като задавате конкретен въпрос, нужда ли са машини, аз ще дам конкретен отговор. Не.
Защо?
Първо, сравнението. В Европа такова нещо няма. Изключваме Белгия, където половин Белгия гласува с някакви машини. Значи няма. И даже няма да обяснявам, що няма. Всеки да си отговори по
въпроса. Сещам се и за Афганистан, който не е в Европа.
Сега,
Казахстан, първо.
Да, в много държави по света има някакъв вид машинно гласуване. Индия, например, така гласува. Да не обяснявам.
Защо?
Хората са неграмотни, как другото да гласуват.
И как може неграмотен да гласува?
И те натискат им само ни копченца, с картинки.
С картинки.
Във всеки щат се избират известен брой мажоритарни кандидати. Там системата е британската и в съответния изборен район машината е настроена. Така че има 20 позиции, 20 кандидата с снимки.
С снимки.
И той гледа там и натиска. Бъц и си избира нещо. Сега, местните избори са много сложни.
Само за момент. Кажете,
да.
Аз
да,
го споменах.
Да,
40... да. Кажете за доклада.
Да, казах, че сравнителният анализ показва, че машини не са нужни. Фактически анализ показва, че нещо страшно се случва там. В 40% от машинните протоколи има грешка. Да повторим, грешка. Те ме питат как може грешка. Ето, например...
Не машините протоколи, казвате го по-ясно. При гласуването в самите бюлетини,
да.
Така?
Не.
Как?
Машинният протокол съдържа следните данни.
Да, гласувал или няма.
За партията Хикс гласувал един човек. Но валидни две преференции. Двама души от листата са получили преференции, но при положение, че гласува един човек. Как става тази?
Какъв е вашия анализ? Това някаква манипулация?
Значи никакъв анализ не мога да направя. Машините си ги прибраха. Паметите си ги изтриха. Какво да
погледа? Изтриха памет.
Да, те си техни машини.
Нямаше ли някакъв срок на съхранение?
Не, нямаше.
Как така?
И на втория ден бяха изтрити паметите. Те машините им трябва.
Сериозно ли говорят, че има такъв пропуск?
Да, не знам дали е пропуск. Така беше сключен договора. Така.
Така, значи следите не остават.
Какъв беше късмета? Грешките, които ние констатирахме, че те сигурно са повече, но ние констатирахме. Грешките касаяха няколко хиляди гласа. При положение, че един евромандат струва 115 хиляди гласа, толкова е средната цена за един евромандат, ясно е, че грешка от няколко хиляди гласа в общия случай не води до голяма промяна. В нашия случай не водеше до промяна.
115 хиляди гласа са нужни, за да се получи един евромандат.
Да, това е цената. Като вземете гласували...
Не, като казвате цената, може би хората си мислят, че струва...
Ама той така и струва. Това е условно. Добре, айде да го кажем теглото.
Да.
Теглото на един евромандат е 115 хиляди гласа.
Така.
Това се получава, като всички гласове ги разделите за 17, колкото са евромандатите. Така че в случая, за щастие, констатираните от нас грешки не биха довели до промяна на изборния резултат, ако не бяха направени. Сега, ако имало и други грешки, аз не знам вече, но тези не променят резултата. А виждате, че политическите сили и обществото приеха резултатите, слава Богу, те са ясни тия резултати.
Еми тогава, когато не е имало въздействие върху избора, защо сте такъв пророк, че на местните избори това ще се случи? Обяснете го, аз знам отговора, но го обяснете.
На местните избори, първо, те са 265 вида. Толкова общини има в България. Това толкова параметризации трябва да правим на машините. И после още веднъж за втория тур. Но там първо има малки общински съвети. От 11 души. Там един съветник, теглото, байде да казвам за цената, е няколко десетки, може да бъде няколко десетки гласа. Под 100. Просто толкова излиза. И тогава грешка от един глас може да се окаже фатална за това дали човека става съветник или не става.
А кое, още... това, което деликатно наричате грешка, може и да е манипулация?
Това е несъответствие. Това видите в нашия доклад, пишем
за
несъответствие.
Ще обясня, що питам. Една скоба отварям. Във вашия доклад видях и в другите документи и на ЦИК. Няма да споменавам имена за момента, за да не изглежда политически разговор, че в общини, в които очевидно населението е над 50-60-70 години и очевидно не е виждал ни телефон, ни компютъра, може би може да не може да чете и да пише, гласували
най-масово, да.
60% гласували в това населено място с машини и нито един Нито една бюлетина не е сбъркана.
Включително в едно селище близо 100% от хората.
Още повече.
Пак нищо може да кажем.
Ние казваме.
Бих казал, че резултатът е забавен.
Сигурно не е много забавен, както ги смятате. И така?
Така. Кметовете на малките населени места отново ще бъдат избирани с много малки разлики. Където няколко гласа, ако са неправилно отчетени, ще изберат неправилния кмет. Това ще доведе до страшни скандали и до срив на доверието в изборния процес.
Само една скоба. Как може при това изтриване на паметта така бързосрочно да се докаже дали са манипулирани тия машини и кой гласува?
Чисто теоретично може да бъркаме в кутиите с отрязъците и да ги бориме тях. Ама като изтрида паметта, какво общо имат отрязъците с истинското гласуване, да не е много ясно.
Добре, вие ще предложите ли или ще чакате министър Данил
Кирилов? Нека да предложи.
Само след да това е важно.
Малки общински съвети и малки кметства са много чувствителни към няколко гласа. Но ние имаме и големи общински кметове, смислено големи общини кметове, където разликите на последните избори бяха няколко стотин гласа.
Като в Плевен, например.
Например. И там се очакват нови, много ужесточени сблъсъци и близки резултати. Там не може да бъркаме. Значи при местни избори грешките просто трябва да са нулеви.
Добре, какво е вашето очакване?
Значи, това, което винаги съм очаквал, че този вид гласуване не е подходящ. Ето аз разбирам защо в Германия го махнаха. Имаше го. Три пъти гласуват германците. Махнаха го.
Знаете ли, холандците... техния опит? Натъкваха ли са на такива невалидни бюлетини?
Не, момент. Значи имаха... Напротив, при Германия вървеше добре, сравнително, защото те са пак германци. И въпреки това имаше неща, заради които го махнаха. Холандия, 100% машинно гласуване. Махнаха го.
Защо?
Ирландия, 100% машинно гласуване. Махнаха го. Холандия се знае защо, по две причини. Няма тайна на вота и може да...
тяхната процедура да,
беше открита. И може да манипулирате чуждия вот.
Добре.
Така.
Какво? Довършете и кажете какво
трябва да... Искам да кажа, освен това, аз ще ви дам пример за София. В София на 27 октомври ще има 5 вида избори. Защо? Кмет на голяма община. Кмет на район. Кмет на населено място, ако има такъв избор. В някакво страна около София, където и за кмет на населено място се гласува. Да, така е. След това гласуване за общински съвет. Четвърто и пето преференции за общински съвет. Тъй като там ще има около 40-50 партии минимум.
А кметовете няма ли да имат преференциите?
Моля?
Кметовете няма ли да имат преференциите?
Не,
точно са по един. Чакайте,
да. Там ще има 50 на партии, ще запишат да участват. Листите ще бъдат дълги, 61 позиции. Значи ще има към 5000 имена само за общинския съвет. Как да ви кажа, нали?
Така.
За всяко от тези гласувания трябва да се въртат по два екрана. Даже според мен по три ще трябва да завъртат. Нали? Това е възможно да се направи от добре обучен човек, но ще има проблеми с по-слабо обучените. И отново да повторя. Огромна чувствителност на изборния резултат към малки промени и при местните избори. Използвам случая, че говоря за София. Ако комисията не е направят 60 души, общинската. И ако не направят приемането на изборните материали на три места, не както предишния път.
Секционната избирателна комисия.
Секционните избирателни комисии трябва да се раздадат на три и на три места да приемат. Минали път, преди 4 години, беше скандала с Арена Армеец. Софийски комисии сме ги връщали 40 пъти с бъркани протоколи. Софийски комисии. За разлика от малките комисии, за които вие говорите от провинцията, където всичко им е точно. Те там не ги връщат. Така. Просто няма как да не се достигне до огромно количество грешки. По наша оценка, машинният протокол ще бъде дълъг около, не съм сигурен, от 10 метра. Машинният протокол ще бъде 10 метра.
И как ще се чете?
Разстилваме
го тук на подена
студията. Сега, той може да се накъса на парчета, нали, и да се чете, но общо взето не е работа това. Искам да кажа на нашите депутати, ако ни слушат сега или на повторението, помислете какво правите. Защото това, което беше в Арена Армеец, 3 дена закъснение, даже 4, ще ви се види като детска песен сега. Това, което ще се случи.
Бил ли сте камбаната на министър-председателя Борисов? Информиран ли?
Значи, доколкото знам, да.
Вие лично пратихте ли до него?
Лично не съм пращал, защото има си кой да му предаде тия материали. Той, доколкото знам, е запознат, така че не се съмнявам, че ръководството на ГЕРБ е наясно.
Лично аз предадох вашите доклади на министъра на правосъдието и доскорошен председател на правната комисия, иначе, на Кирилов, и той, и той каза, че по негова инициатива се организира този четвъртък, мисля,
да,
че беше.
Сега е шанса да се обсъдят
тези неща. Среща между ЦИК и информационно обслужване и народните представители
точно
в правната комисия.
Изключително важна среща, на която тези неща ще бъдат разказани и показани.
Добре, но мен ме е страх, че това само ще остане на ниво на кръгли маси.
Еми, вижте, отговорността за изборите на управляващите. Винаги е било така. Така че те, както каза, си опича такова.
Тоест, вие сте свършил своята работа, обърнал сте внимание, анализирал сте...
Не само аз.
Така да е информационно обслужване на вашия екип. Да.
Да, това е един изключителен анализ, който
да, докладе, това е публично, между другото.
Да, да.
Може да се бъде на сайта ви.
Така. Имаме и до уточнен доклад. Същото по принцип, но с някои други подробности.
Така, но... Освен всичко, държа и да ви попитам, вие споменахте добре обучени и необучени.
Огромен проблем е това.
Така. Трябва ли да има, както предложи председателката на ЦИК, постоянни секционни и районни избирателни комисии?
Секционни трудно ще се постигнат да са постоянни. Може само председателите да бъдат постоянни. Примерно, ако има някакъв в съответната област, опитен юрист или човек с опит от тия, може на някакво последователно избор да се знае председателът кой е. Просто той да бъде прият от обществото и той да е председател. Между другото, в Гърция е така. В Гърция не са партийни назначения. Избират се най-добрите юристи в околността.
Тоест, за финал, вие какво казвате? Господин Борисов, незабавно махнете машините от избирателния
процес. Общо дето, да. Сега, може и да взимат палиативни мерки, да се отлага с 2-3 години процеса, но това не решава проблема. Вижте какво направи Европа. И ако не знаете защо го е направила, вижте, всяка държава е обяснила защо го е направила. За местните избори ще ни чака много тежка катастрофа, ако тези дефекти, които видяхме тук, се проявят, а те няма как да не се проявят. Защото поради такива дефекти, това е махнато в цяла Европа, това би гласуване.
Да, това ще натижи на везните.
Това е. Какво повече? Аз не виждам какво повече трябва да се направи. Не знам. Какви други аргументи?
Ами още което трябва да се направи според мен и тази памет да не се трие така.
Да, като не са наши машини.
Това навежда на мисълта, че някой предварително
значи аз не искам, не искам да говоря такива неща, защото за това доказателство нямам.
Добре,
но като не са ваши машините, собственики си ги прибират. Е.
Не, поне да ни оставят паметта.
Е, той има една вградена памет. То не са само външни памети. Значи, почвате да вкарвате и да изкарвате разни неща в компютъра, вече считате, че информацията е потенциално компрометирана.
Последен въпрос. Страх ли ви е, че Борисов може да се притесни от протестите на вече не знам как се казват, Да, България или как се казваха тези формации, които са най-големите защитници на машините, които ще увлекат бившите умни и красиви след себе си, ще почнат да висят всеки ден пред Министерския съвет.
Значи това казвам, който се страхува от мечки, не влиза в гората. А тук мисля, че мечките отдавна са ясни и в гората трябва да се влезе.
И е ясно кой трябва да влезе.
Има национален интерес. Това трябва да се помни. Много просто правило. България над всичко, партийните интереси на заден план. Това.
Чудесен финал. Благодаря ви още веднъж. Ще се видим пак по темата. Заповядайте. Професор Михаил Константинов, управляващ информационно обслужване по темата машини на гласуването за изборите в България не са нужни. Кратка рекламна пауза и темата. Енергетиката напред-назад или нагоре? Теменожка Петкова, министър на енергетиката.